Radio Kapi.
Mama bandeko bino baso bozwili bakwa kolanda biso na lolaka lwa kimia lolaka okapi to tombele bino polandi bolamu boku se wasango bakanga mikole ka koto mibale na kama mitano bazalaki na boloko ya makala batika misomi na bolai bwa sanza mibale mapinga mapesi motango mwa misala misalemi elongo kati ya ba FRDC na ba UPDF ba Uganda na bolai bwa sanza mitano kuna na etando ya Grand Nord. Ni salami akopesa mai ko uta na régie des zones Engumba Mbuji Mai ezali ko salima malamu elobi directeur Mokambi wa régie des zones etuka. Iyo pakangami bazalaki kati ya boloko nene ya makala koto mibale na kama mitano batika misomi na ndingisa ya ministre d'état ministre Atali Mambi Masembo Constant Mutamba baye ya suka babimi bazalaki koto moko na kama mitano batika kibango na suka poso eleki kolandana na Yves Kisombe molobeli wa ministre Constant Mutamba bakosala boye kino mobeko moko tosama omatali kokanga bato mpe kotia bango na boloko. Batombo kiba ADF tukubatano babomamaki na territoire ya Beni na Nord Kivu bakisampe na Mambasa na Ituri na bolai bwa sanza mitano wanande esalamaki tango bazali kosala mosala elongo kati ya mapinga ma République démocratique du Congo na maema Uganda elinkolo ba FRDC na ba UPDF motango moye mopesa maki mokolo moyenga na molobeli wa mapinga ma Congo kuna na Grand Nord ezala kimpe tango commandant walinaka sokola 1 mpe mokambi wa misala ya mapinga ya bikolo biebi bale général major Bruno Mandefou na Beu Manyama ba dimisa maki pe na motango mona kuna na nord-ouest ya territoire ya Beni. Kutika sena etando wana toke ndesikawa na Bunya, molandi wa ministre wa defense Sami Adubango, akoma ki mokolo mwayenga na Bunya, akutana ki mokolo mwamosala moko na chef wa bureau ya Monisco na Ituri. Josaya Obate, basombiti nina ki makanisi, omatali kolendi saboyo kani katia mapinga ma FRDC na ba casque bleu ba Monisco, mpo na koluka kimia mpeko bate la ba imboka na Ituri. Tokundula ete Sami Adubango, akende ki na etinda ya mosala na Ituri na eleko eye mobulu mwa mapinga mozongi na territoire ya Djugu mingi penza lulenge bazali kokende kobundisa bakan ya bakimi bitumba. Uta Engumba Goma, société civile ya Karisimbi etomboli mongongo mpe etelemeli bobuti bwa mobomano mozali kosalema na commune ya Karisimbi. Mokambi wali nakaliye amoni mpasi mpona liwa ya mwana moko ya muke ya mwasi wa mibu motoba babomakiye na bato bayebanite. Esalamaki mokolo mwaposo bongo mokolo mwamosala moko bakei kobwaka nzoto ya mwana wana basiba kangi yango na kati ya saki ya poubelle na kati ya lupango na bango. Pona yango société civile ya Karisimbi etomboli mongongo mpe epameli liwa ya mwana wana ya muke ya mwasi e babenga kina kombo ya Kangingoy Irene. Basengi bolukili kibosa lema mpo basali bosotoboye bako kwa kukanga bango bame mabango liboso asembo. Tolanda Christian Kalamo, mokambi wa société civile ya Karisimbi, alobaki na elobeli ya Bernardine Diambo.
C'est vraiment une très grande désolation.
Ezapenza mawa mingi ndenge tozali komona kobakisama ya mobulu na ngumba ya Goma mobimba mingi mingi na komini ya Karisimbi. Okososola elongo na ngai ete mokolo na mokolo miyibi bazali koyiba pe kotungisa na bakarte na biso ya komini ya Karisimbi. Mokolo nyonso okososola ete bazali koboma lobi moleki bayibaki mwasi moko na seselka na ndelo ya bakarte ndosho na mugunga na butu ya lelo bayibaki na ba ndako mingi kuna na ndosho. Tala sikawa mwana mwasi moko ya moke ya mibu motoba, oyo abunga ki mokolo mwaposo moliki pe lelo babwaka ki nzoto na ye na kati ya lupango na bango oyebi ndenge ezwe kisi mitema. Nambala oyo, société civile ya komine ya Karisimbi, tozo senga ete bosembo eselema, pe ete bato oyo basala ki mabeyi oyo okoboma mwana mwasi bazo etumbu pe mobeko elanda bango.
Tosimba pe ete liwa ya mwana oyo e matisi kanda mpe kozanga bokengi na bakartye nzike ya Engumba Goma. Sima Nord Kivu tokende na etuka Tanganyika. Mapinga mabale ma force navale baboma makina masasi moko azokisa makimpe ba chinois mibale ba memami na bisika biyebanite. Wanande motango mopesami na mobulu mosalaki bato mabeba ebakanga kinzela na bolaibu akalemi kabimba. Mpe ezali mbala ya libosote basala makambo wana ebisaki biso mutinda miwa biso kuna pole munanga. Tosimba ete likama lisalamaki na bangonga mine sima zanga mokolo mayenga na bato basimba mandoki batiaki mutambo na mutuka mutuka mona mozali mwa kompani GLC ekosala kasima na site ya kabimba. Bakanga ki mutuka yango na esika bakobenga ka kipori na ba kilometre tukumine yambwa kokoma na engumba kalemi. Na kati ya mutuka ezalaki na mapinga wana ma force naval maboma maki. Mutambo si mutuka azokisa maki ya zaliko zwali salisi ya munganga na yoko centre ya sante. Ba chinois mibale wana bamemaki bangona bisika biyebanite elobi banzene neke. Ba yi misala miyambo kengi balobi bazaliko sala manso na bolukiluki pona kwa zo ba chinois wana. Simana yango bako senga misolo miike mpo ite bako wakotika bango esala makipe bongo na sanza ya mine ya mubu tozali. Le misalami ya kopesa mai kohuta na rejdi zona engumba mbuji mai ezali ko sale mamalamu. Wana maloba ma directeur regional wa rejdi zo aloba kiyango si ma ya kotambola na basite misato mokolo mwa mosalaminei. Akenda ki elongo na papanzi sambo pete bako inde konongo elongo. Kolandana na Didier Mbudi lelo yambo ya suka ya misalamo tango monene mwa bafandi na komini mingi ya Bipemba ya Dulu mpe ya Dibindi bango bako zwaka mai na bangonga molai na Moi. Sango kouta na Esther Ndalafina, ezali omonoko mwayo, Rachel Kesembango.
Kokende kota la botongi bonso ebandaki yo SP1 na station Lukelengi epai wapi ezwami ba sini enene ya mai mapetwa. Oesika yango ndambo ya basali bazali kotonga sali ya masini. Ezali kuna nde ezwami na ba motopompe pe bandako ya basali. Ongambo ya Chilomba na centre-ville eteni ya ibale ya botali ba sini mibale ya mai ya ba metele koto yoko mitongami. Boy kundoli didiembo di lelo mokambi reji dezo o etuka atalisi ete manso masili pe kalate mai makotinda mabo esengeli. O site Maréchal kuna o komine ya Bipemba eteni ya suka ezali bobongisi bwabisika biakala mai mazalaki ko bomba ma pe biloko bisusu. Mokambi reji dezo alubi ete misolomi abad pe KHW mizali na motuya penza po ya kubika ya bambota ma. Reji dezo asingi na ba abone kufuta ba facture po ya kusunga bango ko pesa yenu na nkokoso inson.
Sima ya Mbujimayi mosika teto kende na Kasai Central, ministre ona ituka tali mambi makati ya ituka apekisi makasi penza bankumu babi manalibanda ya bitando na bango soki bazali na ndingi sate. Mokano motia maki maboko na Alain Luku Sampoy alobi azali komona bankumu bazali ko yenga yenga na tango wana kozanga bokengina yoko makambo eye bankumu basengeli kukata ezali kodondwa kuna okata bamboka na bango pe ba groupement. Talatina yambo etinkumu abima ndinge sa ekouta na chef ya sektor soko ezalite ya kofanda pe bakopesa etango mukuse pona kobima pe kozonga na lombangu. Ministre Alain Lukusa abeti sete ete mansoma ebazali kosalema pona kozongisa kimya pe boyokani kati ya bayimboka ona ituka. Tokende na Congo Central ebandaki na suka poso eleki misalami ya kosokola mindelo ya kolekela mai ebandisa maki na moyangeli engumba matadi misalami na mizali kosalema na bakanivo nyoso ezali na bakomini misato ya matadi. Dominique Nkodi Ambete asenge na bafandi na etanto na ye baze la kaka mokolo mwa poso tepo na kosala salongo kase mikolo miso babongisa esika bango bazali kofanda. Tolanda ye na elobeli ya nana plus riche mambo. Tokende kosukisa na ituka manyema balakisi balendisi ko boya mosala kolanda na bokutani basalaki mokolo mwa yenga na engumba Kindu balakisi balobi ba franc congolais tukumitano eye balobi ete babakiseli bango na mbula matali na likolo ya lifuta e mona nine ete batoli bango penza. Pona yango basengi na baboti babomba bana na bango na bandako soki te bamema bango na bitelo ya baprive. Bosenga wana epesi mpasi epa yoko baboti balobi ete na bitelo bina ya baprive misolo bako futa kamikoza la kamike bango zanina makokite. Sangwezali ya Florence Kizalunga na Lingala na yo Miradi Fwenge.
Na tongo ya lelo lundi 23 septembre, ko bandangonga ya 9h, bana classe na ba uniforme bazali komona na ba balabala. Tango batuna ki bango, balobaki ete babengana ki bango na bitelo, sima ya bozangi balakisi. Yango ezali pasi monene pona baboti oyo bazangi makoki. Moko ya baboti, Kaponda Meda, alobi ete ezali normalte, bitelo ya privé ezali kotangisa na ndenge esengeli. Kasi oyo ya leta, ezali kotangisa te banda kelasi ezongi. Balakisi bazako senga na bango ete batinda bana na bango na bitelo privé, kasi Meda alobi ete bitelo wana ebongisa mapona batu oyo bazali na makoki. Kasi bango bazali babola. Ndenge nini bakotangisa bana na bango kuna. Maulu Mwanda Mukute, secrétaire provincial ya Sieko, alobi ete ekate lito decision oyo ezwami ezali pona kolendisa grève. Alobi lesusu bayebisa kina baboti babomba bana na bango na ndako. Kasi na oyo etali bitelo ya leta ya solo penza balakisi bazali na esengo te. Po gouvernement ebakisi kaka koto tukumitano ya pamba na salaire na bango.
Awande suki basango tolengela kikopesa bino matondo mingi pona bokebe bwa bino totombeli bino bolandi bolamu bamanaka masomatikali malolaka lwa bino lwa kimya lolaka okapi.